ir daudz aizgājuši. Šobrīd jau ir aizgājuši vairāk kā 500 darbinieku.
Liepājas metalurga darbinieku mītiņu varētu salīdzināt vien ar ļoti lēnu vēju, kurš uzpūta administrācijas ēkas virzienā. Kaut gan policijas darbinieku daudzums liecināja, ka briest nopietnāks protests. Vien daži cilvēki bija gatavi runāt skaļāk.
Ne tik senā pagātnē divu valstu ir teikuši, Latvija ir muļķa zeme un Latvija ir ekskluzīva valsts. Notikuma ap ar un ap Liepājas metalurga izpildes apliecinājums tam.
Nu jā, tad kaut kur dalīšanās arī te ir viena atbalsta vienu, viena atbalsta otru, nezinu, cita pa Lipmanu, cita pa Zahārinu.
Uzņēmumā ražošana nenotiek jau 3 mēnešus. Cilvēkus uztrauc viens jautājums, vai viņiem būs darbs. Pagaidām skaidras atbildes nav. Daļa darbinieki jau uzņēmumu pametuši vai iestājušies bezdarbnieku rindās. Gunda Jusupova metalurgā nostrādājusi 32 gadus. Viņa viena audzina dēlu, bet metalurgā atalgojums jau ir krietni sarucis.
Nāk septembris, nāk vēl skola. Man jau puišals iet skolā, tā kā problēmas būs. Vēl pa īri jāmaksā, viss kaut kas jādara.
Bet varbūt jā. Продолжаю и буду продолжать. Поэтому вот то, что вы меня спросили, с этим я и поделюсь.
Liepājas metalurga akcionārs Sergejs Zahārins, kurš šodien piedalījās akcionāru sapulcē, ar darbiniekiem plānojas tikties šajā trešdienā. Viņa ierašanās metalurgā un piedalīšanās akcionāru sapulcē apliecināja, ka viņš nav pametis valsti, bet vien devies kārtējā investoru meklējumos. Šīs dienas akcionāru sapulcē tika pieņemti vairāk lēmumi, arī ievēlēta jauna padome, kurā vairs nedarbosies Zahārins. Šajā sapulcē gan nepiedalījās padomes loceklis Kirovs Lipmans, kurš uzreiz paziņoja par atkāpšanos no padomes locekļa amata.
Nebija paredzēt dienas kārtību pārvēlēt padomu. Nebija paredzēt. Nav likumīgi. Nu. Padomē, jūs paskatījies kādi cilvēki. Cilvēki tie, kas ir saistīts ar bankrotēšanu rūpniecību.
Par padomes priekšsēdētā ievēlētājs Guntis Vilnītis Latvijas radio skaidroja, ka padome varot strādāt arī 5 cilvēku sastāvā bez Lipmana. Tajā pat laikā vēl būšot jākonsultējas ar juristu. Vilnītis izteicās, ka pašlaik būtiska nozīme ir tiesiskās aizsardzības plāna izstrādē un saskaņošanai, kur ietveros metalurga darbinieki saglabātu darbu, valsts neuzņemtos papildu saistības, bet uzņēmumam atrastos investors.
Bet ir pietiekoši daudz neatbildētu jautājumu, kaut vai pagājušās ceturtdienas pēdējais lēmums, kad valsts pārņēma Unikredit parāda saistības. Tāpēc tas bija jauna situācija investoram.
Jurists un padomes loceklis Ainārs Kreits uzskata, ka kreditoriem pietrūcis laika izvērtēt tiesiskās aizsardzības plānu.
Tas, ka tur ir nepieciešama uzlabojuma, es domāju, tur visi piekrīt, gan plānu izstrādātāji, gan arī kreditori. Jā, jautājums ir par to, ko tieši katra puse tur grib redzēt šajā plānā. Bet es domāju, ka nav tādu nepārvaramu pretrunu šobrīd starp kreditoriem un no vienas puses un plānu izstrādātājiem no otras.
Kā zināms, Liepājas metalurgs ir lūdzis Liepājas tiesai vēl par mēnesi pagarināt tiesiskās aizsardzības plāna izstrādes termiņu. Šodien Liepājas tiesā nolēma to pagarināt līdz 26. augustam. Kaut arī Liepājas metalurgā, citējot kādu no uzņēmumu pārstāvjiem, šobrīd ir baisākais troksnis – klusums. Akcionārs Sergejs Zahārins sola, ka algas strādājošie saņemšot arī augustā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.